Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Благословенного дня, шановні радіослухачі. Сьогодні більшість християн світу, які живуть і святкують, відзначають якісь особливі для них дні, християнські свята, за новим стилем, за григоріанським календарем, згадують Іоанна Хрестителя або Івана Перетечу. Це одне з християнських свят, яке, ну, скажімо так, найпомітніше. А все через те, що фігура Івана Хрестителя досить важлива. Ми сьогодні про його роль, до речі, і поговоримо, так? Що зв'язує Івана і Ісуса? Ну, і взагалі, от що ми про Івана маємо сказати в день, який приурочено от його народженню? Ми маємо дзвінок, з нами Олег. Вітаємо, Олеже.
Алілуя, слава Господу Богу нашому. Хай Господь благословить їх. Мир всім, браті, мій сьогодні. Мир всім. Алілуя. Ви знаєте, ну, по-перше, це родина, будемо казати, так, Іоанн Хреститель і Ісус Христос, це родина. І от, ви знаєте, що саме головне, я так замітив, у Іоанна Хрестителя, хто він такий? Він предсказаний Богом пророк. Бог так Господь сказав, що прийде і буде пророчець, буде хрестить в воді. І так і сталося. Він прийшов, він хрестив. Але я от розмішляю над тим, що коли він прийшов, то пройшло от останнього пророка до приходу Ісуса Христа 400 років. Гаком невеличким. І от і вивод із Єгипта теж пройшов через 400 років. Розумієте, із темноти в світло. І Іоанн Хреститель, що він робив? Він показував світло. Тобто він показував людям, що треба хреститися. І до нього приходило багато людей, хрестилися в воді. А він сказав, що іди за мною більший. Він буде хрестити вас духом і огнем. І коли прийшов Господь, він сказав, що це Господь. І я не знаю для кого, але з'явився Дух Святий від голуба, і голос був, що це син мій возлюблений, в ньому моє благовоління. От розумієте, оці часи проходять, время проходить, і через определене время приходять якісь пророки, приходять якісь люди, які кажуть, що отак і отак буде. І Слово Боже, це написано по частях, що одне закінчилося, друге починалося. І оце розділення якраз Іоанн Хреститель, як по моєму мнению, це розділення між темрявою і світлом. Тобто Іоанн Хреститель, він хрестив, щоб люди побачили світло, щоб вони йшли за Ісусом Христом. І Ісус потім прийшов і почав учити. От Іоанн Хреститель – це як розділительна полоса, розділительна границя між темрявою і світлом. І тому так і кажуть – Ветхий Завет і Новий Завет. От з Іоанна Хрестителя почався Новий Завет. От це моє мнення. Амінь.
Дякуємо, Олеже, дякуємо. Сьогодні за григоріанським календарем багато християн згадують Івана Хрестителя. До речі, от слово «хреститель» трохи цікаво. Християни назвалися християнами, і, значить, і Іван названий хрестителем. Корінь «христ», тобто це від слова або «Христос», або «хрест». «Хрестити» з літерою «е» пишеться. І навіть цей Іванов намалював на своєму, значить, полотні з'явлення Христа народові, що у Івана в руках такий хрестик, ну, такий тоненький, типу, от, щоб не переплутали, що це саме Іван Хреститель. Хоча, ну, навряд чи Іван сходив з хрестиком, звичайно. І взагалі саме слово «хрещення», ну, воно досить дивно має, дивно походження, тому що взагалі-то, ну, якщо бути точним і перекладати, скажімо, там, з єврейської, то його потрібно називати занурюватель або омивач. Ну, омивач взагалі у водіїв якось асоціюється з зовсім іншою річчю. Тому, ну, омиватель чи омиваючий або занурюючий. Омиваючий через занурення, скажімо так. Але до чого тут хрест або христ? Ну, тому що християни, напевно, хрестилися в ім'я Ісуса Христа, тому і сам обряд став хрещенням. От так, таким чином і Іван став саме хрестителем, а не кимось іншим. Маємо телефонний дзвінок, з нами Анна. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я трошки в іному ракурсі хочу про Івана Хрестителя розповісти. От ми знаємо, як його сприймали тоді, коли він був живий, коли Ісус був живий, коли люди ті були, як вони там сприймали. А от мені в моєму житті, теж із Біблії, я знаю, що всі люди, які беруть участь у Світлому радіо Еммануїл, вони цю історію знають. А мене, і я теж знаю. Ну, мене зацікавила ось яка сторона. І Іванов цю картину малював все життя. Чому? Тут не в кольорах справа, ні в якихось там костюмах. Якщо ми розглядаємо детально кожне обличчя, то ми тоді побачимо, чому важко було за якийсь короткий час намалювати художнику цю картину. Тому що він знав в той час, коли жив Іван Хреститель, люди по-різному до нього відносилися. Хтось ішов з радістю, хтось з недовірою, хтось із скепсисом, хтось із страхом. І оці всі почуття художнику треба було віднайти в образах тих героїв, яких він брав для того, щоб відобразити цю картину. Другий момент. От дуже люблять художники малювати оцю сцену, коли відрубають голову Івану Хрестителю. І Юдів несе на блюді голову.
Іродіада.
Тут теж дуже багато цих емоцій треба. Хто з себе що представляє і уявляє? Чому воно так от виникає питання? А чому Ірод от віддав півцарства за це? Чому? От ми повинні задуматися, та що було в почуттях цього імператора, що було в почуттях цієї жінки, її дочки. І от мені пощастилось побачити оперу одного австрійського композитора, вона міні-опера, «Юдів» називається. Так от там показано, як танцює ця дівчина. Вона танцює те, що еротично, це безумовно. Ну там є ще дуже таких моментів, в яких вона висловлює свої почуття і молодості, і радості, і вона дуже задоволена, що її ж бачать, тому що, ну, тоді ж не було так, як зараз, артисти, все життя на сцені виступають. Для того, щоб перед якоюсь публікою виступити, то це було велике щастя для цієї молодої дівчини. І, звичайно, Ірод бачив у неї всі ці почуття. Він побачив не тільки еротику, він побачив і всі її оці додаткові почуття. І тому йому прийшлося таки заплатити за цей танець. Ну, так от я хотіла сказати.
Дякуємо, дякуємо. Ви саме сконцентрувалися на цій роботі, можна сказати, на такій роботі всього життя художника Іванова і його картині, як він це побачив. Це цікаво, дійсно. Є така штука, я зараз зачитаю. Значить, Йосип Флавій, «Юдейські древності». про Ірода, не Ірода Великого і немовлят, а про його сина, який правив. Значить, деякі юдеї, втім, бачили в знищенні Іродового війська. Тут Йосип Флавій пише про війну, яку Ірод з Іродом вів дамаський цар, сирійський цар Арета. І він переміг тоді Ірода. Значить, юдейський народ, деякі юдеї бачили справедливе покарання в цій поразці війська Ірода з боку Бога за вбивство Івана. Ірод умертвив цю праведну людину, яка переконувала юдеїв вести доброчесне життя, бути справедливими одне до одного, мати благочестиве почуття до предвічного і збиратися для омивання. За таких умов, вчив Іван, омивання буде угодне Господу Богу, оскільки вони вдаватимуться до цього засобу не для викуплення різних гріхів, а для освячення свого тіла, тим більше, що їх душі заздалегідь уже встигнуть очиститися, тому що багато хто стікався до проповідника, вчення якого піднімало їхні душі. Ірод став побоюватися, якби його величезний вплив на маси, які були цілком підкорені йому, не призвело до будь-яких ускладнень, і тому тетрарх вважав за краще попередити це, схопивши Івана і стративши його раніше, ніж довелося б розкаюватися, коли вже буде пізно. Завдяки такій підозрілості Ірода Іван був в кайданах посланий в Махерон, вищезгадану фортецю, і там страчений. Юдеї ж були переконані, що військо Ірода загинуло лише в покарання за це – за цю страту, оскільки предвічний хотів провчити Ірода, пише Йосип Флавій. Тобто ми бачимо, що Ірод боявся Івана саме як конкурента, дуже популярну в простому народі людину, за якої могли б потенційно піти великі маси людей і зчинитися заворушення. Тому цей Ірод наніс, так би мовити, превентивний удар, бо він міг би показати, з якого боку готується нападіння. Ми говоримо про Івана Хрестителя. Маємо дзвінок з нами. Олександр, здрастуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Ще з дитинства, коли прийшла мати Діва Марія, да, здається, тітка, вона доводиться, ну, мати Іоанна. І дитина, то є Іван, у чреві матері почув Духом Святим, хто до нього прийшов. І це перший епізод, коли для мене це говорить про що, що Іван був дуже великої духовної сили, який наділив йому Бог. Що це значить для мене? Ісус Христос, понятно, Він Бог і людина. Він, ну, будемо казати, 100% має владу і на землі, і на небі. А мені цікаво, скільки Бог вважає нас, чи заробив, ну, робив цих воробів, що виконують чисто волю хазяїна, чи за своїх синів. І дивлячись на Іоанна Хрестителя, я дивлюсь, вона людина. Скільки Бог багато дав йому сили духовної. Просто сили, якою він, ну, і він виконав те доручення. Саме головне, що він виконав те доручення, він проложив дорогу, ну, ззаді йдущому Ісусу Христу. Щоб була більш пряма, він розчистив це, щоб хоч трошки люди могли побачити, хто до них прийшов. І він свою місію виконав, і все. Чесно, і хоч у тюрмі він сказав, ну, він, тож ми знаємо, що він сказав, якщо то ти, то це вже людська натура у нього проявилась. Але ж сила у нього була дуже велика. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь. З приводу того, що і Іван, і Ісус були родичами, ну тут купа різних проблем виникає. От Олександр сказав, що ймовірно Єлисавета була тіткою Марії. Тобто Марія до своєї тітки пішла в юдейську країну з Назарету чи з, да, чи з Віфлеєму, з Назарету, напевно. От, тобто виходить, що Єлизавета була або сестра мами Марії, або сестра її тата, ну, якщо тітка. Але в православній традиції, наприклад, батьків Марії звали Йоаким і Ганна. І в православній традиції вони були з царського роду, тобто з роду Давида, тобто з коліна Юди, а не Левія, не зі священницького коліна. Тобто зовсім з іншого, ну, можна сказати, з іншої області, я б так сказав. І в родоводах, які наводяться в Євангеліях, не фігурує взагалі ім'я Йоаким. Тобто його немає в родоводах, виходить, що... Ну, якби, от і в Євангеліях є таке слово, що Іван каже, що я не знав його. Тобто до нього прийшов незнайомець, швидше за все. От. А якби вони були родичами якимись хоча б і дальніми, то ну, хіба він міг би сказати, що я його не знав, тобто був з ним незнайомим, не знати когось. Але чомусь от пішла така традиція, що вони були якісь, ну, хоч і дальні, але родичі. Ну, напевно, тому що якісь видатні або хороші люди мають бути родичами одне одному. Маємо телефонний дзвінок. З нами Ярослав. Здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, дорогий брат. Хай Господь тебе завжди благословить, благословіння, благодаті Божої. І сьогодні Євангеліє від Луки. Нам чудово розказує перший розділ. Я коротенько своїми словами. Коли ангел Господній прийшов до Захарія, коли Захарій молився до Захарії, і були бездоганні в своїм роді. І коли ангел Господній сказав, ти народи, собі народиш син. І Захарій не повірив. І сталося, коли я народився, цей Іван, то нам казали, як написати, бо ангел промовив, що він буде зватися Іван. І коли дали Захарію табличку, і він написав слово «Іван», відкрив уста. І каже, він буде сином Всевишнім, і дійсно, коли прородичку. І коли дійсно, каже, коли Діва Марія пішла до своєї, каже, а то, от твоя родичка Єлизавета, вона почала свої старості, сина, а хто цей місяць у неї, що буде неплідною, бо для Бога немає неможливих жодних речі. І коли дійсно Марія прийшла до Єлизавети і привітала, і привіз привіт того, де трепотіла дитина у тробі. І дійсно сказав, звідки мені знати, що до мене пішла мати мого Господа, наповнений Духом Святим. І дійсно, як Іван Хреститель, Івана, Євангелія, свідчить про Ісуса. Перший розділ з 29-го вірша. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, і каже, ото агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Це той, що про нього казав, до мною йде муж, передо мною він був перший, ніж я. І не знав я його, аж поки прийшов і хрестився водою, і що в'їжджаю, він з'явився. І дійсно, свідчу Іван про Ісуса Христа. Бачите, родичка, як родина, хай вас Господь благословить.
Дякуємо, але от в тому ж то і питання, яка ж родичка, якщо церковна традиція Марію записує до роду і до коліна Юди і Давида? А Єлизавета з коліна Левія, ну і далі там. Тобто це зовсім інші коліна. Яким чином вона родичка, ось цього так ніхто не пояснив. Тобто є різні версії, але вони просто виглядають, ну, дуже і дуже натягнутими. Отже, Іван був дуже і дуже популярною людиною в народі. І цікаво, різні дослідники пишуть, що швидше за все Іван не занурював людей, так як сьогодні той, хто хрестить, священнослужитель, там занурює людину. Ну, в певних традиціях є занурення, в певних там сьогодні обливають чи окроплюють людину. Але я читав, ну, от різні люди, які історією займаються, кажуть, що швидше за все люди просто приходили і заходили в воду, ну, там десь по пояс, можливо, і присідали. Таким чином вони самі занурювалися, а Іван стояв на березі як свідок всього цього, тому що великі маси приходили, і, ну, навряд чи Іван кожного там ще й читав над ним якісь молитви. Справа в тому, що такий обряд, як омовіння, у євреїв існував з давніх давен, як і у інших народів світу, і навряд чи хтось би згадав, коли все це почалося. Скільки людина себе пам'ятала, стільки вона і вважала, що вода свята, і що вона омиває, очищує, і що до жертівника не можна підходити, не омившись чи не омивши рук, і так далі. Тобто це було якби священнодійство і очищення. Але в єврейській традиції ну, було таке, от ми читаємо в книзі Левіт, 5 розділ, 15 розділ, книга Числа, 19 розділ, приписи єврейської релігії щодо очищення нечистої людини або нечистоти, якогось осквернення ритуального тощо, що людина мала омитися водою. І тому, коли Іван запропонував євреям омиватися, він їм натякав начебто цим, що вони нечисті перед Богом. І для, наприклад, фарисеїв це було образливо, бо вони ж там, ми читаємо, омивали багато разів на дню і руки спеціальним чином і так далі, читали спеціальні молитви. І тут приходить хтось нізвідки і каже, що ви все ще нечисті, вам все ще треба омитися. І євангелист каже, що фарисеї в своїй масі, як течія, як школа, ну, як церква свого роду чи деномінація, вони відкинули заклик Хрестителя, і фарисейство не пішло з простим народом на Йордан. Отже, єврейською це називалося твіла або твіла, бе чи ве, там, не знаю. І відтак Йоханан, його ім'я означало Яхве милостивий або милує, називався Гаматвіл, тобто той, хто занурює або той, хто омиває. Маємо телефонний дзвінок. З нами Катерина. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Мені б також хотілося сказати про цю величну постать, але якщо можна, я колись вже його читала, вірш прочитати Ольги Чорномаз.
Будь ласка.
Мов золото, ці кучері на плечі, вогненний погляд вірного предтечі. Покайтеся, лунало у пустелі і досягало підземелля й стелі, і огустішого старого саду, і царствених ушей і родіади. А світ ділився на білий і на чорний, й мололи долі іродові жорна. Покайтеся, лунало у пустелі, бо йде вже той до грішників, хто скеля, і він відділить зерна від соломи, збере пшеницю, пагінця не зломить, хрестити буде духом та вогнем, і жодного з людей не обмене. А світ ділись на білий і на чорний, й мололи долі іродові жорна. І Божий Син прийшов до Йордану, щоб хрещення прийняти від Іоанна, і взяв гріхи на себе всього світу, щоб нас своєю кров'ю обмити. І Дух Святий над ним, як з неба голуб, це Син мій, голос Божий від престолу. А світ ділись на білий і на чорний, і мололи долі іродові жорна. Ламали голос грати в підземеллі, предтеча вже волав не у пустелі, і світла тінь пречистого чола ніколи ще такою не була. І сутінки переповзали в ніч, і голова котилася із пліч, а світ ділись на білий і на чорний, і мололи долі іродові жорна. Сміхалася іродіада п'яна, як голову принесли Йоанна, і кучері, мов золото червоне, на тій тарелі піднесли до трону. Мов юна хижа квітка орхідея приймала подарунок Соломея, а світ ділись на білий і на чорний, і вже звучала проповідь Нагорна. Слава Богу.
І вже звучала проповідь Нагорна. Да, поезія – це сила, дійсно. Світло не можна зупинити. Так, Ісус каже, і не бійтеся тих, що вбивають тіло, а з душею нічого не можуть зробити вони. Отже, Іван Хреститель, Ісус нікого так не хвалив, нікого ні про кого з таким пієтетом, з такою повагою не відгукувався. Він сказав, що з тих, що жінками народжені, не повставав більший за Івана. Але потім додано таке. Але найменший в царстві небеснім, або в царстві Божому, більший за нього. Та, це такі, я б сказав, шаради євангельські. І ще цікаво, що саме з постаттю Івана взагалі асоціюється от навіть апостольство, коли апостоли обирають через жереб 12-го, то який критерій, щоб він був з Іваном ще, і щоб ще від Івана він знав Ісуса, тобто щоб він був з тих, хто були, ймовірно, або послідовниками Івана, коли Ісус прийшов хреститися на Йордан. Також в Євангеліях сказано, що від днів ж Івана Хрестителя все помінялось. І це сказано в двох Євангеліях, від Матвія і від Луки, здається. І там є нюанс. В одному з цих Євангелій Іван опиняється, так би мовити, в Старому Заповіті, а в другому вже в Новому. Тобто Євангеліє і благовістя Царства Божого починається саме з Івана. Маємо телефонний дзвінок. З нами Микола. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слава Богу. Про Божого пророка Івана Хрестителя у Євангелії від Матвія 3:3 написано, що він був голосом того, хто кличе. В пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Контекст даного пророцтва Ісаї відкриває нам те, що Господь закликає готувати дорогу для Господа, як написано, рівнянням стежок. Тобто Господь закликає людей у смиренні вирівняти свої життєві стежки, тобто привести особисте життя у відповідність до Слова Божого. А для того, щоб виправити особистий спосіб життя, людині необхідне щире покаяння за свої гріхи перед Богом. Саме тому однією з основних тем проповідей Івана Хрестителя і Господа Ісуса Христа є тема покаяння. Так, в Євангелії від Матвія 3:8 ми читаємо такі слова Івана Хрестителя: «Учиніть гідний плід покаяння». А у Євангелії від Марка 1:15 ми читаємо такі слова Господа Ісуса Христа: «Покайтеся і віруйте в Євангелію». Однією зі спільних рис Івана Хрестителя та Ісуса Христа є сміливість говорити чисту Божу правду. Так, у Євангелії від Матвія 14:4 ми читаємо про те, що Іван Хреститель сміливо говорив цареві Іроду про те, що це гріховно жити з дружиною його рідного брата Пилипа. За це Божий пророк поплатився життям. Коли ми читаємо Євангелію від Матвія, 23 розділ, то ми бачимо, що Христос сміливо розкриває лицемірство фарисеїв, і Христос говорив до них про те, що вони назовні здаються людям за праведних, а насправді всередині повні лицемірства та беззаконня. Про це ми читаємо у 28-му тексті. Також важливо зазначити те, що як Іван Хреститель хрестив дорослих людей, а не немовлят, так і Євангелія Ісуса Христа навчає про те, що водохрещення має приймати право лише свідома доросла людина.
І, до речі, жінок вони також не хрестили.
Так, апостоли хрестили. І в Євангелії, тобто в книзі «Дії святих апостолів» 8:37 ми читаємо про те, що умовою прийняття водного хрещення є віра в Господа Ісуса з повного серця. А спільність і схожість Івана Хрестителя та Господа Ісуса Христа є один і той самий Святий Дух, який переповнював їх. Саме Дух Святий робив їх схожими і сьогодні робить нас схожими на Господа Ісуса Христа.
Дякуємо, Миколо. От цікаво дійсно, що Дух Святий був і до розп'яття Ісуса в людях, і, як сказав Микола, в Івані Хрестителі він був і діяв потужним чином. Але, напевно, те, що церква потім проповідувала як велиття Святого Духа, це стосувалося якогось більшого розповсюдження. І якщо до цього він діяв в окремих людях, в окремих пророках, якось ситуативно, і це було якимось чимось дивним, то пізніше, як проповідував апостол Петро, ось що написано в пророка Йоїла: «В останні дні, каже Яхве, я виллю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші дочки і сини, і навіть раби там», і так далі. Тобто набагато сильніше розповсюдилося те, що було і до цього. Маємо телефонний дзвінок. З нами Лариса. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дуже вдячна Світлячкам і ведучим прекрасної нашої передачі. Дякую брату Миколі, то наш професор. І що я хочу сказати, розумієте, то така велика таємниця. Перша думка, яка до мене прийшла, розумієте, у Івана були дуже старенькі батьки. Вони не вірили, що народиться у них отакий син, вони розвірились. Але ж прийшов Архангел Гавриїл, сказав, да, надійтеся, у вас буде син. Навіть Захарія онімів і не міг до народження Іоанна слова сказати. Всі дивувалися. Потім друге питання. У нашої прекрасної Богородиці Діви Марії також були старенькі батьки, просили Господа за дитинку, просили, просили, нарешті Бог дав їм і відвели її у храм. А потім ще от нагадаємо Анну, пророчицю, що народила Самуїла.
Ага, ми тут двох Ан переплутали. Пророчиця Анна, про яку в Євангелії від Луки, яка була там разом з Симеоном в храмі, і Анну, яка не була пророчицею, а просто була благочестивою єврейкою, книга пророка Самуїла, як він народився. Дякуємо, дякуємо за участь, Ларисо. Це такий розповсюджений сюжет, я б сказав. Сюжет називається «Довгоочікувана дитина у неплідних батьків». Починається вся ця історія з Авраама і Сари, так? І для євреїв ця історія стала священною. Тобто ось такий приклад, можна сказати, така модель, і за цією моделлю потім повторюються історії. Ісаак, правда, уже не так все це вражаюче, але все одно, він в 40 років тільки одружується, і 20 років він молиться, у них немає дітей. І тільки через 20 років, тобто Ісаакові 60, і він вперше стає батьком. В його дружини в лоні двійко, і вони там буцаються, як Каїн і Авель просто. Жінки були спостережливі, бачите, якщо діти, дитина вже на якомусь етапі розвитку всередині живота, вже, звичайно, вона рухається. І в історії про те, що мами Ісуса і Івана зустрічалися ще перед їхнім народженням, там дитина зарухалася в животику у Єлизавети, і та вона сказала, це не просто так, це от він реагує на те, що ти до мене прийшла. Звичайно, Ісус зарухатися, напевно, ще не міг на такому якби терміні вагітності. Виглядає так, що Ісус спочатку відгукується на заклик Івана і хреститься. До речі, багато християни, не те, що сперечалися, а чухали потилицю і роздумували, що ж це означає. Тому що хтось з євангелистів написав, що Іван хрестив хрещенням покаяння, а Ісус же без гріха, навіщо йому хреститися? І, до речі, в 4-му Євангелії автор навмисне уникає цього і не пише, що Ісус охрестився від Івана. Тобто він там його бачить, він іде, Іван про нього говорить, але ні слова немає, що прийшов Ісус і охрестився у Івана Хрестителя в Йордані. Але очевидно, як уже сказали наші слухачі, що Іван проповідував якусь катастрофу. В його проповіді невідкладність. Грядуть якісь катастрофічні події, катастрофічні суви. Фактично це звучить як Божий суд близький. І він говорить, такі мало, скажімо, приємні речі, тривожні речі. Він каже, дерево неплідне, і господар вже поклав сокиру біля кореня. То скоро він візьме цю сокиру, і дерево зрубають, і кинуть у вогонь. Сокира і вогонь, ось що він проповідував, фактично вогонь і меч. І це дуже часта проповідь пророків, якщо ми почитаємо. Євреї очікували, що прийде Ілія або Єремія. Насправді ці імена схожі, це теофорні імена Елі-Яху. Це сильний Яхве або Яхве Бог. Ел, Елах, Елохім – це от від слова сильний. І Єрем-Яху – це великий Бог або возвеличений Бог. Фактично, ті люди, які говорили тією мовою, це, як сьогодні ми кажемо, Святослав чи Мирослав. От для них це так звучало. Тобто вони, звісно, перш за все, відчували значення цих слів, з яких складається ім'я. І це було пов'язано з величчю або з силою Бога, що фактично є синонімічним. Тобто якась сила Бога, велич, Бог проявить свою велич і з'явить свою силу якимось особливим чином через прихід якоїсь такої постаті знакової. І люди виглядали на коли прийде пророк. До речі, в Євангелії написано, що начебто до Івана послали фарисеї своїх послів спитати, хто ти там, чи ці садукеї, священники з храму, чи ти пророк? І Іван каже, ні. Невідомо, що вони вкладали в це слово, чи ти пророк, і що на що Іван відповів, ні, я не пророк. Він зрікся того, що він пророк, він не сповідав, що він пророк. Але коли Ісус говорить про Івана, в Євангеліях написано, що так, він пророк, і навіть більше, ніж пророк. Тобто ми бачимо, що слово – це просто слово. За цим, за кожним словом, там ціла гра смислів, і кожен може вкладати якісь свої смисли. Ну, з одного боку, Іван каже, ні, я не пророк, це його сповідання. З іншого, Ісус каже, так, Іван – пророк, і це його сповідання. Сьогодні багато християн, які живуть, святкують за новим стилем, за григоріанським календарем, згадують Івана Христа. Хрестителя на сьогоднішній день церква от традиційно призначила день народження Івана Хрестителя. Та він дуже цікава постать. Ісус багато про нього говорив, що він навіть більше за пророка і що з народжених жінками не поставав більший за Івана, але найменший в царстві Божому або в царстві небеснім більший за нього. Це досить такі таємничі слова, їх по-різному можна, звісно, розтлумачити. Послідовники Івана, тобто його слухачі, а пізніше слухачі його слухачів і слухачі слухачів його слухачів, тобто його школа, його традиція, не померла зі своїм засновником, якого Ірод стратив доволі молодим. Школа Івана пройшла якийсь час окремо від школи Ісуса, але спочатку в добрій згоді з нею. Скількись років по тому, після смерті обох наставників, люди продовжували робити оці очищення, омовіння Іванові. Деякі люди, і таких, можливо, було немало, належали одночасно до обох цих шкіл, не вбачаючи між ними жодних протиріч. Наприклад, Аполос Олександрійський. Про це можна прочитати в книзі Дії або в першому посланні до Коринтян. І деякі християни міста Ефеса, пам'ятаєте історію в Дії 19, де Павло зустрічає людей, які хрещені хрещенням Івана, але не чули про вилиття Святого Духа і про школу Ісуса або церкву, як ми сьогодні говоримо. Ми вже сказали, що народ шанував Івана, простий народ, прості люди, і коли в 30-ті роки Арета напав на Ірода Антипу, щоб знову заволодіти фортецею Махерон і відомститися за безчестя своєї дочки, і на голову розбив військо Антипи Ірода, то цю поразку народ порахував за покарання Ірода за те, що той скарав на смерть Івана. Також деякі дослідники пов'язують постать Івана зі школою Єсеїв, тому що фігурує пустеля. В пустелі приготуйте дорогу. Чому саме в пустелі? Чому саме в дикому степу? Були юдеї, які пішли, з, можна сказати, з Єрусалиму, від храму і заснували свою общину. І ці Єсеї, от вони досить багато мають спільного з тим, що ми знаємо про Івана. Зокрема, і з тим, що вони хрестилися і хрестили, тобто для них ось це омовіння було дуже і дуже чимось важливим. Але Іван, схоже на те, що він відділився від єсеїв і став ближчим до народу, і таким чином є, так би мовити, посередником між цим доволі замкнутим таким товариством і більшим, ширшим колом Ізраїля. Ну, а Ісус пішов, здається, ще далі. До Івана ходили люди на Йордан, а Ісус сам ходив до людей в різні міста і села. Сьогодні, в день народження Івана Хрестителя, ми трішки поговорили про нього, згадали цю знакову, унікальну і досить важливу таку постать в християнстві.
Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.